Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bis-sem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Ġan xwira barra mikrofonu semmilkom l-akom għal-edizzjoni oħra ta' sensi la l-Europa u l-Imperu. Kif għadna kemm il-darba f'dawn l-aħħar ġimgħat qed noqorbu lej tmiem ir-rassenja ta' kapitli li nkitbu mill-professur Henry Frendo, l-awtur, riċerkatur storiku tal-volum maħruġ minn Mizzi Books bl-Ingliż Europe and Empire. Illum fil-fatt nikkonkludu d-diskussjoni dwar il-kapitlu 21 li jismu Concluding a Turbulent Epoch, The Post-War Treason Trials. U natu bidu għall-aħħar kapitlu minn dan il-ktieb għalkemm kif għattilkom kemm il-darba essenzjela tibqa' sejra sal-aħħar ta' Mejju niddiskutu aspetti li joħorġu minn dan il-volum u li fl-istess waqt jistgħu wkoll jitfgħu xi dawl fuq il-ħajja tagħna ta' kuljum, il-ħajja li kompliet wara l-ewwel nofs ta' seklu 20 li dan il-volum partikulari jiffoka fuqha. Għaliex s'intendi l-Ingliżi wara l-gwerra baqgħu Malta u baqgħu Malta mhux biss sa l-indipendenza imma ħafna minn dak li għamlu huma l-effetti tagħhom baqgħu magħna sal-lum. L-Ingliżi bħala preżenza anke militari baqgħu sal-1979 imma ma kienx hemm biss l-aspett militari hemm ħafna aspetti oħra li kemm il-darba jiġu diskussi fil-pubbliku bħalma naraw anke fi żmienna l-Kostituzzjoni pereżempju li wieħed qed jerġa' jiddiskuti kostituzzjoni ammendata b'mod ġdid. Hemm sistemi oħra taċ-ċivil kif jaħdem iċ-ċivil, kif taħdem is-sistema tal-ġustizzja fil-qrati, kif jintażlu l-imħalfin, is-sistema tal-libertà tal-istampa u allura il-libell kif kien mdaħħal ukoll taħt l-Ingliżi biex dejjem kienu wassal għalkemm taw dik il-libertà lill-istampa ħaġa ferm sabiħa li nisimgħu anke dwarha illum u kmieni f'Malta fl-1839 madan kollu kien hemm l-assa u koll, il-sens li ma tistax taqbad fil-ġurnal stampat tattakka li xaħat minar ma jkollu dritt imerik, minar ma jkollu dritt li ifitxek tal-li forsi immala famajtu. U għalek ma nistawx najdu li billi Malta ħadet l-indipendenza fl-1964 minajr ma tajt li 50 sena wara għat għanna u għadna nistudjaw kif forsi nsibu metodi oħra, is-sistema elettorali kif wieħed jivvota kif itella membri parlamentari, daw kollha nistgħu ngħidu li għadhom ħafna minnhom kif kienu taħt l-Ingliżi fis-sens ammendi l-għawnu lin għaddattajna xi ftit minnhom għal bżonnijiet tagħna, imma l-bażi tagħhom, ir-raġunar tagħhom, l-istrutturi tagħhom huma mibnija ħafna fuq sistema Ingliża. B'dan ma jfissirx li dik is-sistema kienet ħażina jew dik is-sistema ma taħdimx, imma anki ġol l-Ingilterra stess illum insibu li jaddottawhom jew jaġġornawhom minn żmien għal żmien meta ma jsirx f'ċerti joqsma issib ukoll dibattitu pubbliku għandhom xi bidlu jew le. Illum Malta ġiet konxja minn fatt li issa bħala membru tal-Unjoni Ewropea u mingħajr il-preżenza militari Ingliża fostna qed inħossuna dejjem aktar rib il-kontinent, rib il-Mediterran, aktar autentiċi fl-ambjent tagħna anke ġeografikament, illum sirna aktar konxi kemm il-Libja hija viċin tagħna, speċjalment wara li kien hemm dik il-gwerra riċenti u allura f'daqqa waħda aħna ġejna konxi li Malta kienet eqreb lej tripli milli Bengazi, ġo l-istess Libja. Bdejna niġu konxi mindu bdew jiġu l-emigranti, ħafna minnhom illegali, kemm Malta hija viċin tal-Libja nerġgħu ngħidu, għaliex Malta hija l-ewwel post bħal Lampedusa li jsibu bħala kien meta speċjalment ikollhom il-maltemp fuq il-baħar jew ma jkollhomx mezzi adegwati biex jaqsmu l-istess problema teżisti lej Spanja, lej Franza, in-naħa tal-Punent fejgħu il-Magreb li l-aktar jiġu effettwati. U għalhekk qatt għandna ħafna suġġetti oħra li nistgħu niddiskutu. Illum fl-aħħar kapitlu aħna nibdew ukoll dak li l-professur Frendo sejjaħlu A Culture of Dependent Fear, Decolonizing the Mind, Reclaiming History and the Future of Identity, speċjalment tal-aħħar l-identità għandna ħafna u ħafna x'ingħidu għaliex din hija xi ħaġa li mhijiex ġo pakkett lestu magħluq fil-plastik, hija xi ħaġa li anki illum qegħdin nbidlu fiha nidħlu noħorġu minna naddottaw ruħna. Hemm bażi, dik il-bażi mibnija ħafna drabi fuq il-memorja kollettiva tagħna l-kol u għalhekk bħala pajjiż rridu nħarsu lejha. Hija ta' dispjaċir kbir li speċjalment f'dan il-qasam tal-memorja kollettiva ftit nagħtu każu u ikun iktar moħħna ħafna drabi fl-istrutturi legalistiċi, fil-ħsibijiet politiċi u forsi purament fl-istorja u mhux dejjem nagħtu każ l-istampa sħiħa li kollha kemm huma daw għandhom ċertu dejn lejn il-memorja kollettiva. Din is-sensi l-aktar minn kollox baqgħet dejjem marbuta xi ftit jowis lejn l-imperu, l-Ewropa u l-imperu wara kollox jisimha. U għalhekk nittawlu x'inhu jsir fir-Renju Unit, fl-Ingilterra, li xi darba konna daqshekk qrib tagħha kull ma jsir hemm kien jeffettwana. Semmejna xi affarijiet li għadhom jeffettwawna. Fosthom il-medja. Il-medja għadha qawwija ħafna l-influenza Ingliża kemm f'dik li hija l-medja stampata bl-Ingliża u Malta u mill-fatt li numru ta' stazzjonijiet tar-radju għadhom iqisu li x'għandru sigħat kultant aħbarijiet biss tal-BBC mingħajr ma jibbilanċjaw ma' xi ħaġa minn pajjiżi oħra. Il-BBC huwa stazzjoni internazzjonali tajjeb ħafna, tista' tgħid antik iktar minn dawk kollha li kien hemm qabel, imma għandu wirt għandu passat koloniali ħafna. Għatandu l-idea li ovvjament jimxi skont il-linja governattiva tal-moment b'attenzjoni għaliex għalkemm huwa xandar pubbliku ġol l-Ingilterra madankollu joqgħod attent biex jinfluwenza l-innies dejjem favur ir-Renju Unit. Palma wara kollox Franz Ven Katr, per eżempju, jagħmel hekk f'isem Franza u l-oħrajn kollha ta' kull pajjiż li x'għandru b'mod internazzjonali, CNN, per eżempju, wieħed mill-magħrufin fisem l-Amerikani. Forsi qabel ma nala din l-introduzzjoni naqra ta' rokna biex niftakru malajr li ma sfond edin naddulkom id-diskussjonijiet u laqgħa tagħna mal-professur Frendo. Wieħed jista' jinteressa ruħu f'wieħed mis-sondaġġi li sar mill-Gazzetta Sunday Times ta' Londra dan l-aħħar li fiha ippruvaw jiġbru l-fiduċja tan-nies f'ċertu istituzzjonijiet. U l-Ingliżi milli jidher skont dan is-sondaġġ juru li l-iktar bniedem li jafdaw huwa t-tabib tal-familja 83%. L-għallim 74% hija ħaġa li uritnija wkoll għallim hawn Malta għandu ċertu rispett s'intendi t-tabib eżatt naħseb bħall-Ingliżi wkoll narawh. L-imħallef għandu 66%. Imma mbagħad interessanti li fir-raba' post ta' fiduċja jitfaċċa l-BBC, il-ġurnalist li jagħti l-aħbarijiet fuq il-BBC. U dan qiegħed 61%. Ikolna ngħidu li bħala xandar pubbliku huwa wieħed mill-għoljin fl-Ewropa, s'intendi. Imma juriku koll mill-banda l-oħra anki l-Ingliżi m'għandhomx fiduċja għamja f'dak li jgħid il-BBC. Għaliex hemm 40% li m'għandhomx fiduċja fih. Il-Knisja Anglikana għad kemm għandhom issa kap ġdid 54% iħossu li għandhom fiduċja fis-saċerdot Anglikan. Imbagħad għandna uffiċjal għoli tal-Pulizija 51%. Kemm għandhom fiduċja pereżempju fil-politiku Laburista 23%. Hawnhekk f'daqqa waħda se juru li fil-politiċi ma tantx għandhom fiduċja. Il-konservattivi li llum qegħdin fil-gvern 21% anqas mill-Laburisti li qegħdin fl-oppożizzjoni. Politiku tal-Partit Liberali 18% l-inqas wieħed. U fl-aħħar ngħiduha forsi anke bit-bissima l-aġent li biħlek il-proprjetà 13% fil-qieħ ta' dina il-lista interessanti li tista' taqla ħafna argumenti ma fl-istess ħin ukoll twassal għal ftit riflessjoni f'dan it-tip ta' programm. Naddu issa biex ntemmu il-kapitlu 21, Concluding a Turbulent Epoch, The Post-War Treason Trials. Riċerka tiegħek iltqajt ma' xi parti iżolata sezzjoni tal-Maltin li ħadu isal pożizzjoni Ingliża xi niftakar anke meta kont tfal, kull meta tibda taqra fuq daw u anke kif Lawrence Mizzi wara kollox ġabar dan it-tarif ukoll, dejjem kien hemm min jirraġuna għataw sal-lum nittaqa' magħhom kultant. Forsi nies li aħna ħobbu sejħulhom imperjalisti li jgħidulek imma dawn mhux teddida. Għalina s-sopravivenza tagħna l-Maltin jekk pereżempju kienu qed jgħinu l-Italjani fejn jaqblilhom iwadbu l-bombi, mhux fuqna kienu qed iwadbuhom u allura l-Ingliżi għamlu sew li rawhom tradituri. Aw min jaqbad dak l-argument biex jappoloġizza għall-Ingliżi.
Okay, apologetiku, ma dak forsi tista' tużah semmaj fi żmien ta' gwerra. Imma meta l-gwerra spiċċat it-Taljani ċedew f'Malta! Il-Marina Taljana f'Malta ċediet fil-43 San Pawl il-Baħar. Tista' tkun iżjed enfatiku minnek? Għaxġika, hija ġustizzja poetika semma, ja? Mill-punto di vista imperialista. Li propju ċedi f'Malta wkoll. Ċedi, u ċedi f'Malta.
Il-Marina Taljana ċedi f'Malta.
Tlift u tlift f'Malta fil-post fejn aħna propju qegħdin neħdu passi kemm jista' jkun biex ma nippermettux li jindkom tinfiltraw b'xi mod.
Wara l-gwerra, waqt li għaddin daw il-ġurijiet, bil-fors li kien għad hemm min tant kien qrib l-Ingliżi li kien iħoss li probabbli qed issir ġustizzja.
Da skur, jekk inti tuħu l-pożizzjoni legalistika, ġuridika.
Taqbel ma l-kolonizzatur.
Taqbel ma l-liġi tal-pajis, jekk il-liġi tal-pajis tajt li inti proprjetà tal-Gran Bretagna. U da bħala sudditu tijak, għandu juri lealtà lejk. lejk.
Imma mhux qed biħruh hekk ukoll.
Imma meta pajjiżek prattikament ma jeżistix bħala entità ġuridika.
Jiġġustifika dak li qed tħossu. Mhux
stat mhux indam mhux qed nitkellmu fuq l-indipendenza fuq Malta indipendenti ta' dak. M'għandux x'aqsam xejn dak wara. Dak il-kobor tal-indipendenza meta dal-povru pajjiż. Sekli hu, sekli ta' dominazzjoni waħda wara l-oħra. U da huwa l-kulminu tiegħu mela l-ġiliet gwerra. Irbaħta. Min il-ġiliet miegħek tilef ħajtu, jew pajjiżu, jew tilef daru, tilef kull ma kellu. Mbagħad tispiċċa l-gwerra, tirbaħha u tara kif tieħu jett jew vendikazzjoni jew tkompli tasserixxi l-awtorità tiegħek billi kull min inqabad fil-pajjiż għadu tiegħek, iġġibu fil-possessjoni tiegħek, fil-gżira li fil-possess tiegħek, u tixlieħ u tipprova talqu. X'nista' ngħidlek iżjed minn hekk. Tidher kera u jiena ngħid li daw baqgħu għadejjin bit-tranja, bir-rankatura, mhux qed jirrealizzaw il-kataklizmu li sfissret il-gwerra, mhux qed jirrealizzaw ukoll is-serħan tal-moħħ. Is-sens ta'
riabilitazzjoni kważi jew inti għandek poplu li għadda minn trauma ta' sekkera u fuqha qed tkompli żidlu trauma oħra.
Katarsi sħiħ u li inti fl-aħħar ippurifikajt ruħek minn dawn is-sireni, minn dawn l-arjoplani, minn dawn il-bomb.
Dej terġa' tiekol forsi.
U se terġa' tħares lej il-futur għax insaqsejt nilwel fuq il-futur. Il-futur dopo gwerra, wara l-gwerra. Mela lej il-ħolqien ta' pajjiż ġdid, lej ristrutturazzjoni, rikostruzzjoni ta' pajjiż infarek. U tiġi tgħidli isma' l dawal u għax matul il-gwerra nqabdu l-Italja.
Qed ittawwal it-trawma tal-gwerra. Qed ittawwala, qed iġġedded.
Qed tiġġustifika illi minu sudditu tiegħek, gwerra u mhux gwerra, m'għandu l-ebda dritt illi jgħix, illi bqa' jgħix, jekk ma juriex lealtà sħiħa lejk.
Kolonializmu perfett.
Dak li qed tgħid u naturalment kellek is-sistema in place, jiġifieri kellek l-istituzzjonijiet. Jekk jiena Prim Imħallef, jekk jiena Avukat Ġenerali, tajjeb, u suġġett tal-Gvernatur. L-ħatarni wara kollox. Tajjeb. U jgħid li inti l-prosekutur.
U jħallasni.
Ninu Mamu, skont Lawrence Mizzi, kien l-iktar wieħed aħrax. Ninu Mamu l-imbagħad sar l-ewwel President ta' Malta.
Serent Ninu Mamu.
Serent Ninu Mamu. Ma kienet jagħmel id-dover tiegħu, jiġifieri, tifhem imma ma rriżenjax.
Dik dilemma oħra għal min ikun f'dawn il-pożizzjonijiet.
Li nagħmel daxxol, jiġifieri. Imbagħad il-primi mħalfin kellek il-primi ġurati u kellek ruxma ta' sħiħa ta' primi ġurati, Giusy Ragonesi, Dunstan Bellanti, Charles Lowell, Fortunato Ellul, jiġifieri dawn huma il-primi ġurati. Issa ċertu punt,
għandek
taħlita, jiġifieri, anke taħlita anke ta' professjonijiet. Issa jiena ma nafx imma Charles Lowell nafx. Nafx minn kien eżatt, ma ġifieri. Taċider li għandu seb Taljan. Ma kien Malti nassumi, allura.
Għadha teżisti familja.
Ħassu ta' Maltin u kellek l-imħalfin, Maltin, imma l-imħalfin ma jistgħux imorru kontra il-verdett tal-ġurija. Issa forsi ħadu gost.
Tapplika li ħarġu ħafif.
Per eżempju Montanaro Gawċi li kien wieħed mill-imħalfin. Tajjeb, kif kien ser Luigi Camilleri. Montanaro Gawċi kien anki ħareġ jonqu bħala mħallef u għamel sew bħala mħallef b'sens ta' dover meta kkondanna l-eżilju tal-Maltin waqt il-gwerra. Aħseb wara issa wara l-gwerra. Jekk inti l-ġurat jgħid jgħidulek isma' dan mhux ħati, dan ma ħuqux jitallaq. Ma ħuqux jitfgħu l-ħabs.
Tajt għall-erwi.
Jo, mhux ħati kif unu akkużat.
Liberaħ.
Da x'ħaj jagħmel?
Jieħdu r-ruħ dawn il-ħalfi.
Ma jista' jagħmel xejn li fjajt il-ġurija da ma sabitu mhux ħati.
Jagħmel
liberatu.
Soluzzjoni feliċi.
Kważi, da l-kapitlu qesu happy ending. Turmenti kollha. Le l-rivendikazzjoni b'rivendikazzjoni.
Kontru rivendikazzjoni.
Kontru rivendikazzjoni.
L-Ewropa u l-Imperu. Illum il-professur Henry Frendo qed jindirizza l-ġurijiet tal-hekk imsejħa Tradituri wara l-gwerra. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Fatt da ixu verament jala il-ferita tal-gwerra, u ġvera, daw il-ġurri.
Jina lekkat concluding a turbulent epoch, concluding, safej uħet jammer ġviri kjużura, ma relativament, meta t-isa di u l-ironiji taħħa il-saru fil-berġa tal-Italja. Tal-Kavallini, ma fil-berġa tal-Italja.
Rattaljani għamlu festa bi.
Il-Maltin stess il-liberawum.
U inti tajt li mhux biss il-liberawhom daw ma sar id-dimostrazzjoni ħarġuhom fuq l-idejn.
Uħud minnhom.
Issa rebb.
Uħud minnhom refgħu fuq l-idejn, jiġifieri. ċinu l-messa, ċinu l-messa, ċismaħna ġubajna u d-dejjaqna, u morru saqqa l-ħastar Marsa, għaxissa l-gwerra spiċċat, u morrux nerġaw nibdow, ma nerġax nerġaw nibdow b'dal-ħafna persekuzzjoni, u għax dak għalek u dak ħasepek.
Messaċ vera għawi li l-Malti għaw jisu tkellem mal-Ingliżi u għallom we've had enough.
We've had enough. We've had enough.
Isar, saru jena mxu.
Ek naħseb jena li dak.
Ta' u lezzjoni li l-kolonizzaturi. Ta'
lezzjoni pjuttost storika.
Awija.
Storika. U sa' ċertu punt ti' konkludi dik l-epoka, għalix wara dik l-epoka, u marraġax kienna kazijiet ta' xili. Bizlegħal ta' lejn il-korona kien hemm inċidenti oħrajn imma mhux ta'
dak. U mhux marbutin mal-gwerra.
Mhux li akkużak bizlegħal ta' u bħala pina jitlob, jeżiġi, it-talliq.
Twaħxek, hemm meta tismagħhom dak.
Jiġifieri issa poġġieli lek innifsek f'dik is-sitwazzjoni, f'dik is-soċjetà, f'dak l-istat kolonjali. U wara kif tħossok, u trid tkun eroj, super eroj biex tiftaħħa lek u tgħid xi ħaġa. Imma bdi forsi kont xi ftit inkoraġġut biex tgħid xi ħaġa għaliex jgħidlek mela fl-aħħar mill-aħħar. Għaddit tagħna u fl-aħħar mill-aħħar kien hemm realizzazzjoni li dil-ħruxija kienet żejda ma kienx hemm posta iżjed, l-iżminijiet kienu nbidlu. Issa għandna nħarsu il-qudiem, ma tistax tinsa l-passat għax da' passat li għexuh mis-sirijietna għaddew minnu.
Kien għadu frisk.
Kien għadu frisk immens, bid-demma qattar.
Għadek qattar. Ħares lej id-dar imwaqqa.
U tomata trap.
U anki hemm parallel forsi ma dak il-ġuri famuż il-Ġermanja tal-ġenerali tan-Nazi li għal raġunijiet ferm akbar għax kienu ħolqu di traġedja tal-gwerra fin-Nazi. Għandek l-imma l-istess talba tal-mewt. Ġifri daw ġenerali kbar li qegħdin hemm akkużati fil-Ġermanja mill-Amerikani u mill-Alleati tal-li kkaġunaw din l-istraġi fid-dinja. U inti ġo tikka ta' Malta qed iġib nies li ma għamlu xejn partikolari kbir imma qed iġibhom kważi kważi fl-istess livell li qed titlob il-mewt.
Ma kienux ġenerali tan-Nazi daw.
Appunto, ma kienu ġejda, ma kkaġunawx gwerra żgur.
U anke l-ġenerali tan-Nazi, x'kienet id-difiża tagħhom? Mhux jien. Jiena kont qed nobdi l-ordin kellha jisparawli. Anke fil-ġurgat ta' Eichmann, Iżrael.
Iktar tard.
L-istess kienet id-difiża, mhux jiena obdejt l-ordni.
Parti mill-katina.
Imma skużi, obdejt l-ordni biex tagħmel ġenoċidju.
Ma tistax tobdi ordni li.
Ma tistax tobdi l-ordnijiet kollha. Arridaw il-prosekuturi, obdew l-ordni, il-Maltin, prosekuturi. Bdew l-ordni, għax il-presidew l-qorti u poġġow qudiem il-ġurati l-akkużi tal-istat kolonjali. Bdew ġifieri. Il-ġurati li salvaw għas-sitwazzjoni.
Setgħu ma bdewx ukoll.
Sistema li ironikament ukoll qed ironej oħra. Sistema li daħlet f'Malta grazzi għall-okkupazzjoni Ingliża. Is-sistema tal-ġurija ġifieri. Is-sistema tal-ġurija
demokratika.
Hija introduzzjoni Ingliża f'Malta. Diġi tapplikata fil-45 u fil-46. Propju biex ixxejjen l-ara kkużi saru kontra Maltin f'Malta fi żmien ta' paċi, fi żmien tal-paċi.
Jiġifieri laqas kien hemm isu meta tqabbilhom komparattivament jiġifieri qed niftakar f'dal-ġuri tan-Nazi famuż u f'Malta qed titlob l-istess sentenzi lil-11 min nies li kważi kważi qed poġġjon fuq l-istess livell ta' dak li qed jagħmlu l-Ġermanja għal min ħoloqha l-gwerra. Kważi, mhux esaġerazzjoni di, imma ultra esaġerazzjoni. Kienet l-Ingliżi hawnhekk ma nafx.
Li anki Lewis Mizzi.
Kienu għadhom paranojċi.
Anki Lewis Mizzi li kien imperjalista kbir, spiktandjan kbir, però kien jiġi tziju ta' Erik Mizzi, meta defendih bħall-avukat difensur, sa dax-xogħol tal-avukat difensur tajjeb, fin-1917 fil-qorti marzjali.
Qorti marzjali.
Tafx għallhom hu kien. Għallhom di mhux prosekuzzjoni, di persekuzzjoni. U jek tista' tapplika dik fin-1917 fil-muqgħet li kien hemm l-ewwel strike fit-Tarsna eċetera meta arrestaw n-Erik Mizzi. Kemm iżjed tista' tapplika fil-46 wara l-gwerra spiċċat u ntemmet u l-Italja ċediet u ċediet f'Malta imparti u mbagħad tmur tgħarrex l-Italja biex tfittex il daw in-nies taqbadhom tonsobhom tdaħħalhom fin-nassa tkaxkarhom lura Malta u ttellaħħhom għal-mewt.
Aħna ngħidlek, konna nsemmu l-paranoja. tal-Ingliżi waqt il-gwerra. Damet biex għaddit il-om dil-paranoja, l-għura, da, xkien għat jasbu ġejjina li għom għara r-rebħu.
Imma il-trauma għara kemmi kbira u ma ġifiri il-kilba li inti tasserix il-potenza tijak, il-poter tijak, l-autorita tijak, l-imperu Britanni.
U taħti lezzjoni.
Taħti lezzjoni biex ħat ma jadżarda.
Jitnifess iżjiz.
Imur kontra l-interessi tal-imperu billi jikkollabora ma xi pajjiż li huwa fi gwerra miegħu, li huwa għadu tiegħu. Ma il-punt prinċipali li finalment irid joħroġ minn dal-istudju kollu daw 22 kapitlu European Empire u Malta ta' min hi? Il-Maltin f'Malta x'sem kellhom, x'sem għandu jkollhom. Kif dina twassal għall-futur differenti?
Traċedja koloniali.
Pass
it-traċedja koloniali tajdilha din.
Ifimni.
Ma tistax tara l-kolonjaliżmu tajjeb għax hawnhekk qed niftakar fil-Maltin. Li llum sansitra, illum waqt li qed nitkellmu 2013 għataw Maltin, forsi illum kibru ħafna wkoll, li fil-kolonjaliżmu jaraw xorti tajba li kellha Malta li kienet kolonja Ingliża. Issa se tat kienet Franċiża, Taljana, Portugiża, Spanjola, ma li kienet kolonja. Meta il-kolonjaliżmu ma tkunx siktek naħseb għal kollox jekk tibda taralu ħafna valuri pożittivi.
Il-kolonjaliżmu illum anki fl-Ingilterra jiġifieri huwa kundannat b'mod ġenerali huwa kundannat bħala sistema, bħala sistema ta' gvern.
Li fallit li
bħala sistema ta' kontroll skont. Fallit skont.
Mem laħat għamin.
Skont, ufix. Ma min ġi kondizjonat biex ħares lejn l-okkupazzjoni koloniali bħala mezz ta' għajxin, bħala mezz ta' kif wieħed jaqla x'iekol, bħala mezz ta' kif wieħed jara x'jista' jakkwista, jekk jista' jsib impjek fuq bastiment, jew isewwi bastiment, jew bih is-sigarri u l-whisky lill-soldati u lill-baħrin. Dak għalih mill-punt ta' vista tiegħu, imma ta' għalix għax il-nozzjoni, il-sens ta' nazzjoni indipendenti kien assenti, kien nieqes, biex ma rajx assenti.
Għax inti sirt prodott koloniali, ma jekk taħseb.
Dażgur, għax inti, eżatt, għax inti assumejt,
ħaslu
drajt, u assumejt li dik hija l-aħjar mod li dakka kien l-esperjenza li kellek, inti dak għext, dik il-ħajja li għext. Allura tħares li l-pozittiv. U min jikkritika filosofikament, jew politikament, tara kważi kważi l-għadu tiegħek. L-avversarju tijak.
Għax sejtel li filek.
Sejtel li filek lajxin, sejtel li filek il-liħ. Allura, dil-ħafna problemi ta' tixwix, ta' tradituri, ta' edewa tal-poplu li bħajna nisimaw. Jina najt illi joriġinaw.
Nibtu minem.
Minem u minn dat keskis, minn dinna pozizjoni ta' wieħed kontra lieħor, dak maħna u l-ħor kontra taħna, minn mux maħna kontra taħna, li hija problematika enormi. Li jina nittama u għal-konklużjoni, anki meta nġu għall-aħħar kapitlu, għal-kapitlu 22 ta' European Empire, il-konklużjoni li wieħed jittama fil-futur li jinstab ekwilibrju.
Naħorġu minna.
Li jinstab ekwilibrju. Bil-mod, għax kif jgħid Brodellu, il-mentalitajiet bil-mod jinbidlu, bil-mod ħafna jinbidlu. Jekk inti tkun ġejt mżoqqi u mrawwem.
Ħasil il-moħħ u ngħidulu.
Tista' tgħidlu ħasil il-moħħ.
Brainwash tu.
Imma hija mentalità.
Li jexta.
Li jexta. U li uritta, u li fċertu sens internalizzajta. Issa kif se tagħmel il-katarsi, kif inti se teħles minnha di, kif se tobżuqha, kif se tirremettiha. Qed tifhem mhux faċli. Għaliex dana fil-ħajja wara kollox dejjem issib it-tajjeb u l-ħażin u l-perfezzjoni ma teżistix fimni jiġifieri.
U ma tkunx miftuħ għaliha laqas qed tismagħha. Li inti ba tinbidel?
Appuntu u tinbidel bil-mod skont iċ-ċirkostanzi. Tinsiex li turi wkoll suxxettibilità li l-Malti jaċċetta. Mod ftit jew passiv, mhux il-Malti kollha, kien hawn minn
resistenza.
Fuq saqajh. Imma tirrikjedi ċertu eroizmu.
Ma kien hemm kondizzjonar ukoll u naħseb maħsul is-sekli il-Malti ġi kondizzjonat li jkun ġwejjed li jobdi għax jaqbillu hekk, ħajfotti minn ta'.
Biex jissopravivi.
Imma biex jissopravivi jibqa' jagħmilha. Jesser, jesser.
Pajjiż skejken, pajjiż skejken mingħajr riżorsi dominat. F'ambjent ġeopolitikament strateġiku.
Fiċ-ċentru tal-Mediterra.
U allura illi jekk ma jaqlax id-daqqa mingħand wieħed x'aktar x'jaqlaq mingħand lieħor biex inkunu
realistiċi.
Realistiċi. U mhux qed tgħix f'ambjent ta' relazzjoni internazzjonali fejn għandek sens ta' kollettività ta' sigurtà kollettiva li jaħdem, laqas ħadem jitagħmlu l-lega tan-nazzjonijiet għax ġa kien hemm gwerra oħra.
Waqas għandek memorja kollettiva f'dal pajjiż għax dejjem hija mfarka u manipulata minn ħadd ieħor.
U spezzettata.
Ħadd ma ħallik tagħmilha.
U kien hemm inkellu l-interess illi jirrenja bid-divizjoni. U b'ajna mkaħlim ċerti divizjonijiet kultant ma tafx hekk kumiex.
Nissu għon fil-kapitlu li ġejna, anke l-fatt li għandna żewġ partiti biss kbar. Mera ta' dak li kienu għamluna qabel jew kontra jew favur l-Ingliżi, per eżempju.
Tara minn fejn bdew il-partiti bħala mobilizzazzjoni popolari hux. Huma prodotti koloniali f'ċertu sens, huma prodotti wkoll għax hemm ħafna ironidi fiha, ma prodotti wkoll ta' sistema demokratiku. Illi kollok il-partiti, imma il-partiti f'pajjiż li huwa ħieles mod. U l-partiti f'pajjiż li huwa maħkum huma mod ieħor. Ċifieri inti ma jistax ikollok l-istess manipolazzjoni li għandek fil-home country. Il-limbat issib fil-koloni, anke l-atteġġamenti tan-nies ma' xurxin, ta' razzess differenti ma' xurxin, jiġifieri, biex Ingliżi ma' Ingliżi fl-Ingilterra mod. U Ingliżi ma' Indjani u ma' Pakistani
u
ma' Jamaikans u ma' Maltin huma differenti.
Għax jekk inti partit li warajk għandek l-Imperu Ingliżi jgħinek, m'intix l-istess livell li qed tiġġieled ma' partit li m'għandux dik.
Meta inti qiegħed f'pajjiżek u inti sit f'pajjiżek. Tajjeb, responsabli għall-affarijiet tiegħek, kompri s-imperu sħiħ, imma dawk pajjiżi oħra, dawk popli oħra. Jiġifieri l-atteġġament ta' Ingliż fl-Ingilterra, anki lejn Ingliż ieħor, anki jekk ma jkunx xi atteġġament ideali, ta' jiġifieri għax l-Ingliżi kienu maħqorin ukoll fl-Ingilterra, jiġifieri biex ngħidu kollox. Jiġifieri kien hemm il-faqar ukoll, kien hemm
kellhom il-faxxiżmu ukoll.
Kien hemm l-isfruttament ukoll, u sa f'ċertu punt kien hemm il-faxxiżmu Ingliż
kontrollat imma. Ġifieri,
imma meta mbagħad titrasposta dina u tmur f'ambjent differenti, soċjalment differenti, reliġjożament differenti, etnikament differenti,
geografikament,
spiritualment differenti, klimatikament differenti. L-atteġġamenti jinbidlu, ġifieri xi ħadd li fl-Ingilterra mhux xejn hawnhekk jaħseb li la sar alla u jkollu s-seftur.
Wara li hemmhekk temmejna l-kapitlu 21 li s-suġġett ewlieni tiegħu kienu l-ġurijiet li seħħu Malta wara l-gwerra, nagħtu issa bidu għal kapitlu 22. Culture of dependent fear decolonizing the mind, reclaiming history and the future of identity.
Chapter 22.
Edin, chapter 22, diġa fit-titlu innifsu għamilt agenda.
Iva.
U naħseb din l-agenda toħroġ mill-volum kollu.
Hekk naħseb. Niġbor f'sintesi, inti waqt li qed tikteb anki instess kun qed titgħallem ukoll.
U tgħaddi il-proċess.
U proċess ta' riflessjoni. Il-limbat meta tsaja konklużjoni, bdejt ma da kollu li għadda l-affarijiet kollha li semmejt, meta ta' sarhom, x'mer għandha produċejt tal-arenġ tal-lumi.
Jew lumi arinġ.
U l-lumi l-arenġ fejn sejjer u fejn mixja, x'inhuma il-patterns, x'inhuma t-tendenzi. Mingħajr ma teżiġi ċerta linearità jew ċerti assoluti għax l-assoluti prekolużi. Imma tista' ta' teħjil ta' x'kienu l-implikazzjonijiet u x'kienu l-motivazzjonijiet li waslu għal ċerta mġieba. U jekk l-ambjent qed jinbidel, sa fejn qed jinbidel u kif qed jinbidel?
Hija analiżi kritika wara kollox.
Analiżi kritika, ġifieri dinha kritika tal-kolonjaliżmu, jiena għalija. European Empire narah.
Hands-on, hands-on.
Critique of colonialism. U kolonjaliżm ma jfissirx li inti anti-Ingliż, pro-Ingliż. Dawna verament inkwetanti dawn il-mentalitajiet illi juru fossilizzazzjoni tal-moħħ.
Għadhomana, eh.
Ġifieri mela aħna qed nitkellmu fuq l-imħar imsabbat mal-blat. Il-kolonjaliżmu hija sistema ta' kontroll. Sistema ta' ħakma, sistema ta' gvern, minn pajjiż stranjer.
Fuqek.
Issa x'għandha kien Ingliż kif għadtin, x'għandha kien Franċiż, x'għandha kien il-kritika tal-kolonjaliżmu hija universali.
U l-kundanna pratika.
Iva allura yes, but not immolta, immolta wkoll xi ħadd irid jagħmel kritika tal-kolonjaliżmu naħseb xi darba.
Imma tiġi
mod komprensiv, mod sostnut.
Imma kif taf inti tiġi ttimbrat li inti għandek xi ħaġa kontra l-Ingliżi. Meta assolutament, di mux fuq livell soċjali qed nitkellmu.
Daħun jekk kultant tara xi blog tajt imma dana fejt jgħix. Kiteb wieħed ma' eżempju ma x'ħadd kamillera ma nafux minn għadha, jien sa ma nafx xi design sena da, għalkemm jien ferħan li qatt ma strajk tip ta' Henry Friend għax daqal kontra l-Ingliżi. Sejn f'qalbi.
Qed tarhom it-timbriġi.
Jekk ta' irid jibqa' maġu mwaħħal mal-blata bħall imħara. Ta' żmien seklu ieħor, affarihu, ġifirina, aslaf minn huda ma jimportani xejn minnu.
Da bħal meta lilek.
Mhux qed niddependu fuqu biex jaqra l-kodba tiegħi jistix ma jaqrhomx hemm li pjaċir. Però ma jkun tgħallem xejn ikun baqa' bil-preġudizzju tiegħu.
Dik il-prodott imma mhux qed jirrealizza li hu vittma koloniali u nnifsu għax qed jieħu il-pożizzjoni daqshekk bla sens li qed jirrifjuta lil-mina nagħmilu analiżi u qed jippreżenta ilu biex jixtarra bħala qampina oħra hekk xejn. Da, għax ma jistax jirċivija di, mhux qed jirrealizza li hu vittma ta' dak li għamlu.
Għax lilu timbutta il-formamentis tiegħu.
Sar istint għalih li jiddefendi l-kolonializmu.
Għax m'hux konfużjoni fl-imħuħ, illi inti tassoċa, jiena ifimni, jiena kont Oxford, kont Cambridge, da kif jiġi da ma nafx minnu.
U jgħidlek kontra l-Ingliżi.
Għandi pjaċir ngħid li daqgħet qrajt ktieb tiegħu għax da kontra l-Ingliżi.
Falmeta jgħidulek uqodlu għattent, ċal xwire palix kontra l-Ingliżi.
U fafur il-Franċiżi.
U fafur il-Franċiżi.
Li għallura George Cross.
Iżid tikket toħra. Ġifieri issa l-Malti ma jistax jammira, per eżempju, l-kultura ta' pajjiżi ieħor bħalma jien nammira ta' Franza, u jammira ta' Spanja, l-Portugal.
U laqas inti obbligat tammira l-kultura ta' pajjiż wieħed, skużi.
Ukoll.
Ġifieri, anzi jiena naħseb li waħda mill-affarijiet li jirriżultaw minn dan ix-xogħol l-European Empire. Ir-rikkezza eventuali
muftiħ
ultima li toħroġ minn daw l-iskambji ta' kulturi tajli culture clash, vera culture clash, fl-ambjent li seħ culture clash, ta' jieba xini għamet għan iġif pajiz ikun għal kissa b'tatkellem bil-lingwa tijaj. Culture clash, ta' jieġi
mill-leru.
Smur s-saqju, l-lingwa tijaj ma' nafix, għet t-gvernani tal-lem tijaj. Imma meta tqis kollox ma' kollox fit-tul fuq il-medda ta' żmien, tara li inti kellek f'dwel biċċa gżira influssi ta' kulturi differenti. Illi ftit jowis baqa l-eżitu tagħhom.
Formawk.
U ftit jowis ukoll intrabtu ma' xurxin u sfumaw f'xurxin. Issa di mhux kont konxju tagħha, ġifieri ma naħseb li hija verità.
U tal-aħħar jirbaħ naħseb ukoll il-fatt li l-Ingliżi kienet l-aħħar dominju li kellna f'pajjiżna, il-prodott għadu ħaj. Għadu ħaj ħafna iżjed minn pereżempju l-effett li ħallew il-kavalleri jew allura fil-prinċipalità tagħha Franċiżi, imma Spanjoli, imma Taljani, seba' tmien sekli. Jiġifieri l-aħħar waħda l-iktar li qed baqa' la reżonanza donna, iktar għadha ma saqajna.
U iktar forsi intanġibbli u allura iktar profonda għaliex il-wirt tal-kavalleri ħafna minnu huwa tanġibbli meta taħres lejn il-Berġa ta' Kastilja. Tista' ma tiftakarx fil-kavalleri mhux tanġibbli.
Ma jistuża.
Tal-ġebel, ma jistuża ġmiel.
Palazz, San Juan.
Waħda qasbaħ mill-oħra.
Bel-Valletta.
L-art ta' Caravaggio ta' Mattia Preti. Imma mbagħad għandek influenzi intanġibbli fil-moħħ.
Li ma tarhomx.
Fil-imġiba, fir-relazzjonijiet, fid-dispożizzjonijiet, fl-affinitajiet. Għadna sal-lum fil-lob tal-ballun, naħseb li ktar li toħroġ, jekk għandek logħba bej il-Manchester United u l-Juventus, per eżempju.
Samt il-pajjiż fit-tnej.
Iva,
Taljani,
imma dax pajjiżu.
Ingliżi.
Ejja, mhux qed ngħid l-ħażina, daw it-tnej skwadri. Tnej skwadri fantastiċi jiġifieri. L-Juventus taw li tal-Celtic.
Ekku, ekku.
Fil-Glasgow.
Ferħu Taljani.
Fil-Glasgow. Jiġifieri dawn huma influssi differenti li jitlu f'Malta u se ċertu punt isiru parti milli kważi kważi mill-identità nazzjonali, tgħid l-identità nazzjonali spezzata, se ċertu punt spezzata, ma mhix taqshekk spezzata x'imma inti tiftakar trid tiftakar. Iċ-ċokon ta' Malta. Di kultant ninsoħu aħna għandi kun. 400,000
Qatra.
Le.
Fid-dinja.
Kontest Ewropej, jiena darba niftakar kelli kważi xi ngħid, ma wieħed kont qegħdin Trier, il-Ġermanja fejn wieħed Marx kombinazzjoni.
Frontiera
ma. U daqal li kienet konferenza fuq l-devoluzzjoni fuq il-gvern lokali u l-Parlament Ewropew. Kien Ġermaniż dak kont ħeddu l-kalozzjoni fil-għodu, fil-lukanda. Għalli jintkom għalli ma miskom x'tistħu għalli tippretendu li jkollkom 4 or 6 membri fil-Parlament Ewropew. Għalli dil-belt taw fejn qegħdin ikbar minn Malta. Għalli daw kemm għandhom membri Trier. Għalli daw għandhom il-ħadd membri. Għalli l-Ġermanja ġi qabel ta' ma' Malta bħala daqs ta' poplu bħala ekonomija.
Poġġi Malta.
Speċjali tiegħi
tidħol ġoraħal.
Bla ma dritt intkom tippretendu li jkollkom 4 or 6 membri fil-Parlament Ewropew daqs tikka hemm bil-kemm teżistu. Hemm qabla ma' pajjiżi kbar Ewropej. Kif jaraw, mhux kif nara jien, ovvjament.
Għalihom stramba.
Konsentna ta' tazza ġorasu. Ma fil-verità, tifhem. Tifhem dil-perception.
Ħafna. għax id-demokrazija hija rappreżentattiva wkoll wara kollox, jkollok membri skontri popolazzjoni.
Iva, ma l-ġara wara l-gwerra kien bin-Nazzjonijiet Uniti. Illi ġiet aċċettata l-ugwalità bejn in-nazzjonijiet bejn l-istati, rispettivament mid-daqs tagħhom.
Mid-daqs.
Dafu hekk qed joġġezzjona l-ispeċi.
Għandek vot daqs il-Ġermanja.
Demokratika? Mela l-istat jiddetermina.
Li fil-prattika ġustifikati da domandi u gol, ġifiri, jekk tara mill-punto di vista ta' ħaddieħor. Meta semmi il-kolonializmu, inti tammel kumment f'dar kapitlu, semmiħ fil-bidunet fuq il-Kostituzzjoni, fl-ewwel tliet linji tiegħek, tajt kważi kważi ġalek taħseb li dal-kolonializmu Ingliż f'Malta kien isu sensiela ta' kriżijiet kostituzzjonali. Hija riflessjoni ġusta.
Kien hemm kummissjoni reali li ddiskrivjuti bħala a game of snakes and ladders. Titla bis-sellun u taqma' s-serb. Għax tant inbidlu l-Kostituzzjonijiet.
U t-tieħdu.
Għax meta tibda tiġi eżerċitata s-setta li tagħtik il-Kostituzzjoni, ħafna drabi jkun hemm il-konfront ma' min għandu l-awtorità aħħarija, l-awtorità finali, is-seta' finali li mhuwiex int għax m'intix indipendenti. Inti dejjem kolonja. Anki jekk għandek Kostituzzjoni, imma jekk inti fl-eżerċitar tal-Kostituzzjoni tiksira tikser dufrejk ma' min għandu l-awtorità tal-aħħar il-kbira ta' fuq rasek, jiġifieri. Il-Kostituzzjoni
Bicċa karta tiġi.
Domnu. U di tiġri darba wara l-oħra. Tajlita minn, tort tal-Maltin, tort tal-Kostituzzjoni, tort tort ta' situazzjoni, tort ta' sistema. Se ċertu puntu, tort ta' mentalitajiet ukoll, ma' inti tinsiex illi f'Malta għaw dejjem, se ċertu puntu għaw dejjem il-ġlida għall-libertà.
Kienet l-aspirazzjoni ewlenija, 200 sena żgur.
Il-bidu nettu, naħseb li sa' tajt li mhux fost in-nies, għax għal ħafna nies il-libertà qas kien fux jitfisser, qas iridu għal. Li u veru kollu, ma dak mhux f'Malta biż veru. Il-libertà huwa kunċett kważi kważi illuministiku, ġifieri li għandu ċertu oriġini anke fiż-żmien. Imma ftit jew wis dejjem kellek element ta' nies edukati biż-żejjed u mhux dipendenti iż-żejjed.
U li jaqraw u jesponu ruħhom.
U li jippruvaw isegu x'qed jiġri fl-Amerika, x'qed jiġri fil-Franza, x'qed jiġri fl-Italja, ġifieri.
Minn taħt il-kavalieri beda da fatt mis-seklu 18.
Użgur, jiena naħseb li beda minn qabel, ġifieri ma essenzjalment iva, l-iktar.
Bħala idea.
Taħt il-kavalieri, ma anki fi żmien Monroy qabel il-kavalieri, ġifieri. Tifhem, ġifieri.
Minn rebda filosofija dak iż-żmien.
Ma jiena naħseb li kull poplu milli jħossu soppress. Bdiewa li jħossu l-sejt qed jasarhom se jirribellaw kontra s-sejt jaqtawlu rasu jekk jistgħu. Ġifieri dina x-xenqa l-libertà hija inerenti fil-bniedem, fil-qalb tal-bniedem, ġifieri issa kemm għandu kuraġġ u kemm għandu mezz kif jeżerċita l-libertà u kemm se jissopprimih l-istat. Issa fil-każ ta' Malta kellek biżejjed aċċettazzjoni minħabba li l-Ingilterra kienet pajjiż parlamentari li kien wieħed mill-ewwel parlamenti, sistemi parlamentari, il-Westminster Model, eċetera, wieħed mill-ewwel li beda bil-formazzjoni tal-partiti fil-House of Commons u fil-House of Lords, illi kienu aċċettat Her Majesty's Loyal Opposition. Her Majesty's Loyal Opposition.
Loyal imma fl-oppożizzjoni.
Loyal imma opposition. Ma ġifieri hemmhekk għandek il-kunċett anki tal-monarka. Bħala il-president biex ngħidlek tal-istat li jiġbor fih il-monarka r-reġina jew r-re in-nazzjon stat.
U li qed jaċċetta fazzjonijiet opposti.
Bħala parti mill-istituzzjoni parlamentari ta' demokrazija qiegħda tevolvi. Allura għandek kontradizzjoni għax l-imperializmu u l-okkupazzjoni hija ċertu sens kontradizzjoni ta' ħarik. Jekk jiena qed nitkellem fuq rappreżentanza fuq dritt tal-vot. Ġifieri il-Great Reform Act qed nitkellmu l-1832. Tajjeb, f'Malta qas konsil tal-gvern ma kellek fl-1832, però mill-1830 qudiem kellek gvern liberali fl-Ingilterra, jiġifieri illi beda jiftaħ daqsxejn wara l-epoka Napoleonika li kienet epoka ta' gwerer. Waħda wara l-oħra. Koalizzjoni wara l-oħra.
Ġenerazzjoni.
Jiġifieri mekka jibdew deħlin ċerti riformi kostituzzjonali Ingliżi illi wieħed irid jarhom fil-kuntest ta' żmienhom. Tajjeb, pereżempju, meta f'Malta ħadna l-libertà tal-istampa, Ordinance No. 4 of 1839, Fl-Austria u fl-Imperu Austro
Prussia u
daw. Ma kellhom xejn libertà tal-istampa, ċensura kellhom. Mhux qed ngħidu li Malta kellek il-libertà tal-istampa qabel l-Austria, qabel Germania, qabel Prussia.
Il-vantaġġ tal-kolonja hemmhekk.
Hemmhekk il-vantaġġ mhux tal-kolonja, il-vantaġġ li int kolonja ta' pajjiż illi għandu xamma ta' demokrazija parlamentari istituzzjonalizzata bħala karattru nazzjonali kważi tiegħu. Allura se ċertu punt da anki għar-rispett uman, anki biex ma joħroġ ta' mażetta quddiem in-nies tiegħu stess, irid jagħti ħil, jagħti forma almenu, forma minn barra oxra ta' demokrazija kostituzzjonali. U f'Malta dik tigwa dan jagħmilna, però meta mbagħad niġu għas-sijun no, peress li hawnhekk fortizza wara kollox. Ma l-ewwel daqta' pinna u jtajjar itajjar le gvern fit-33 gvern għadu kif ġie elett b'due terzi. Daqta' pinna u jtajru. Il-kabinet kollu.
Addio il-120 sena li dom taħdem għalija.
U terġa tiġi ċikku briku. Iġifieri altru li snakes and ladders u. Però xorta qed ikollok anki jekk b'mod intermittenti l-esperjenza sa ċertu punt tal-leġiżlatura u tal-parlament, tal-leġiżlazzjoni. Illi b'xi mod jew ieħor ftit jew wis inti għandek semminna, għandek input fija. Huwa proċess twil, diffiċli. Interrott, zgur mux lineari, imma li fl-axħar mill-axħar jirriżolvi ruħu permezz tal-indipendenza. Xi ħaġa li f'ċipru ma sirx, per eżempju. F'ċipru fit-31 jieħdulhom il-Kostituzzjoni ma tuhomx l-uqlur jerġgħu. Qas kellhom gvern responsabilità u kellhom gvern rappreżentattiv kif kellna aħna fl-1887 jiġifieri. Qas kellhom self-government kif kellna aħna mit-21.
Għexieren ta' snin warajna qed jimxu ġifieri dawk kienu.
Ġifiri Malta f'ċertu sens forsi minħabba l-importanza strateġika tagħha kien hemm interess Ingliż illi anki laqqas ikkabru wis l-ostilitajiet u l-antagonizmi mal-poplu Malti li rridu l-lealtà tiegħu li rridu l-kooperazzjoni tiegħu.
Probabbli anki ħxkejkna u ma kienu jaraw li faċli tikkontrollana li jenna.
Ukoll, ukoll, għax ma kellekx muntanji, ma kellekx xmajjer.
Kulħadd ma saqajk.
Ma kellekx underground organizations jisparawlek.
Mill-belt tara kulħadd. Speċjet.
Titlam il-baraka ta' fuq tara l-kottinera
kollha. U hemm inħallu d-diskussjoni tagħna mal-Professur Henry Frendo għallum dwar il-kapitlu 22 A Culture of Dependent Fear, Decolonizing the Mind, Reclaiming History and the Future of Identity. Nissuktaw din id-diskussjoni il-ġimgħa d-dieħla. Sakemm nerġgħu nitgħu min-naħa tiegħi ċar xwieqeb insemmilkom.